Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Ilm on kuidagi udune, pilvekesed liiguvad natukene külm ka. Mine sa tea, hakkab äkki sadamagi. No ja siis saab jälle tulla grupp seltsimehi tänavale, vaadata, kelle plangutagune on lumine, noh ja nii edasi. Elu läheb, nagu tema läheb ja nagu meie kõik teame, lähenevad valimised, hääletamine tegelikult küll, vääramatult kui saatus loosungeid hüütakse ja näidatakse pildi peal, juba sõidab ka kohvik buss ja igasugust rahvatarkust tuleb vasakult ja paremalt. Kohtutakse selle teise ja kolmandaga, juba on jagatud välja kohustused. Mitmele uksele peab koputama kandidaat, no see on niisugune parteiline ülesanne. Aga eks keegi kuskil ikka ehk lekitab, kui palju siis peakontoris kästi koputamas käia ja isiklikult kedagi tüüdata, et vaata, meie tahame ikka, et sul ka oleks hea ja tunni aja pärast tuleb järgmine ja ütleb seda sama ja seda sama. Ja muidugi need loosungid, põrutame edasi, kargame tagasi, head õuna aastat, nagu nii pole neid õunu kuhugi panna, ega kauplused neid vastu ei võta, vaatamata sellele, et reklaamid on küll patriootilised, et meie on kaupluseket on ikka Eesti rahva oma ja lüpsab konkreetselt ikka Eesti rahvast oma kasumi nimel, nagu tema jäksab kohe. Ja räägi sa siin inimestele mõistu või otse jutte, ütled otse, no mis sa sõimad, ütled mõistu, no mis jama sa ajad. Aga millegi pärast ikka meenub see kenakene kindlalt edasi siga ja hani jää tükil. See on niisugune ilus lugu laste raamatust, mida mina lugesin juba aastakümnete eest, vaatet üle poole sajandi tagasi ja mis juba siis jättis mulle sügava mulje, kui loll ikka üks võib olla ja et teine talle ikka kere peale ei annud, vaid lihtsalt minema lendas. Sümboolne ta ju on, aga umbes seda tekitatakse meil siingi kootse edasi nii, et lendavad rahvuslinnukesed, suitsupääsukesed, haned ja muud taolised sinna, kus ellu ka jääb. Aga lugu ise on ju ilus. Siga ja hani sattunud kevadel jää lagunemise ajal Narova jõel ühe jäätüki peale. Hani jäänud ette siga taha tüürimeheks. Jõudnud koose lähedale, hani nagu lood sees, andnud nõu, keeraks natuke, siga jonni täis, otse. Jõudnud koose ligemale, hani ütelnud jälle, keeraks natuke, siga aga vastanud otse. Otse, olnud juba üsna kose juures, hani veel hüüdnud, keeraks natuke, siga ikka otse. Hani tõusnud siis lendu, aga siga läinud kosest alla kõigega puruks kindlalt edasi. Vaat niisugune värk see on. Ja muidugi eks neid igasuguseid killukesi, millest saab teha üldistuse tagasi detailiks põrgatada uuesti suureks üldistuseks ja niimoodi vibreerides midagi uut ja huvitavat välja mõelda. No neid asju on ikka virnas. Kohe täna hommikul näiteks kuulsin, et riigiarhitekt oleks vajalik nähtus. Jõudsin mina siis raadiosse, vaatasin internetis ka, kas midagi taolist on kirjas, oligi terve pealkiri. Riigiarhitekt takistaks tarbetute ja kalliste ümbersõitude ja muude rumalate ehitiste rajamist. Isenesest on see pealkiri juba niisugune, et kõigepealt kui palju talle siis nutsu peab viskama, et saaks teha ühe totaka ümbersõiduses selle jaoks on euroraha ju saadaval. Muidugi ma tean, et tegelikus elus nii ei ole, nii ei juhtu ja euroraha tuleb ainult hästi tarkade ja mõtekate projektide jaoks. No nagu see Rail Baltic, mis hakkab midagi võibolla vedama, aga noh, juba ainuüksi geodeetilised uuringud, detailplaneeringud ja veel suurema detail, no saate ise aru, et seda raha on ju vaja peesese raute, aga raha ju tuleks. Ja muidugi vaatasin mina ka paari lauset selle riigiarhitekti teema peal ja nägin ka poliitilisi seisukohti, kui nii võib öelda, sest kui üks seisukoht on poliitiline, siis seisab ta ainult raha najal või totrusest või maniakaalsusest või noh, jah. Lugesin mina sellest samast riigiarhitekti artiklist siis kohe algusest lause välja. Mõnikord on poliitikutega kohtudes tundunud, et riigiarhitekti olemus on kõigile üheselt arusaadava, aga järgmisel hetkel pahvatab ikka keegi välja midagi sellist nagu Juhan Parts 2007. aastal konverentsil Riik ja arhitektuur. Tollane majandusminister Parts teatas seal, et sõnaga riigiarhitekt meenub talle Albert Speer. Võimas, võimas, võimas. No meenub Speer, noh ja siis. Joonista ise midagi niisugust nagu joonistas Speer. Milles see Speer süüdi oli, et selles, et tööd sai või selles, et suutis mõelda suurelt? No muidugi Partsi lause mõte on see, et kui mina füürer ei ole, siis meenutab iga füürer mulle veriste suunurkadega Hitlerit. No ja sõnaga, muud argumenti ei ole, siis paneme sildi kaela, kui ehitate suure hoone, mulle meenub Speer ja Hitler. No see näitab Partsi mõtte suurust. Ja eks ta siin partsatab enne valimisi veel ühte teist vägevat välja. Jälgige mängu ja katsuge mõista asja musta huumoriga seotud ilu. Veel üks lause sealt samast riigiarhitekti artiklist. Pärast langiaegsete justiitsministeriumi esindajatega kohtumist küsis üks ministri nõunik. Arhitektide toonaselt esimehelt. Milleks meile riigiarhitekt? Arhitekt on ju fassaadikunstnik. Fassaadikunstnikud on need vennikesed ise. Ja seda, et lips on kaelas, aga tagumik paljas, seda ei julge mitte keegi öelda. Noh, kes mõtted sinna kanti kalluta mitte nüüd tagumiku pärast, vaid selle juurde, mida meile avalikult tunnistada ei julgeta. See on, no teate, niisuguste juttudega mulle meenuvad vandenõuteoreetikud ja teatavad pruunide särkidega tegelased. No ja edasi läheb nagu läheb. Tegelikult oleme kaunis lootusetus seisus, sest need, kes peaksid mõtlema suurelt, ei suuda elementaarseid asju ka juba tükk aega üldistada natukenegi laiemaks pildiks. Iga üks näeb oma killukest, no tõepoolest, milleks meile tervik riik? Meil ikka piisikesi jupikesi ja
kui on palju pisikesi jopikesi, siis saab ju rääkida haldusreformist ja põhjendada suuri kulutusi, kui on palju pisikesi jopikesi, sest igale pisikesele jopikesele tuleb anda ju raha, et ta ikka räägiks, kuidas haldusreform ja nii edasi. Eile ropendasin siin rahvusringhäälingu teemadel ja noh, kõrgest ja kaunist kunstist ja sellest, mida praegu siis nimetatakse, ma ei oskagi niimoodi joodeldavalt seda sõna hääldada, sellest, mida nimetatakse luuleks, neiupõlve nimega võibolla isegi poeesia või midagi, no teate, Pegasusega oli see seotud, no kohvikuga ka loomulikult seal ju istusid ka need, kes veel luuletasid, aga pärast seda tuli juba, et veereb hernes, mina panin minu herne veerema, põh! Ja võt, oligi hea luuletus, siukesi inimesed istuvad, tahavad stipendiumit, et võt, seda sama välja mõelda, mis ma siin praegu portsatasin, mina tegin seda muidugi kündimatul kombel, aga oleks need samad sõnad kirja pannud, ikkagi stipendiaat pika punnitamise peale, see oleks ju luule ja nii edasi. Aga eile pärast seda, kui sai siin poeetiliselt ropendatud, no mitte küll täies pikkuses, vaid osaliselt, kes tahab, võib täies pikkuses ka lugeda. Ma panin ju lingi lõunatunni juurde, seal on kohe täies ilus ja ilguses kõik see jutt. Aga ja selle jätkuks siis eile lugesin, et televaataja Marko L. postitas sotsiaalmeediasse avaliku küsimuse rahvusringhäälingu programmi koostajatele. ERR kõlab hästi, hääldada on nadivõitu, aga mõned tulevad sellegagi toime. Ja ERR andis oma vastuse, loen selles ka katkeid. No heakene küll. Kõigepealt probleem. 1. jaanuaril niimoodi kirjutab siis televaataja Marko L. Ma loodan, et kõik nime tähed üks saaval on vahetatud mitu korda, nii et on jõutud sinna tagasi, kust alustati. 1. jaanuaril vaatasime koos lastega otsast otsani Aktuaalse kaamera, mis näitab, et kodus oli tegelikult täitsa hubane olemine, sellepärast, et katsu sai ise otsast otsani Aktuaalsed kaameratki vaadata. Ei, no kannatab välja muidugi, eriti need, kellel on selja taga veel tõrtsa vetska ja sakalkat ka ja nii edasi. Vaatasime otsast otsani Aktuaalse kaamera ning Kandle Astridi kelmika naeratuse järel jäime pikki silmi ootama kodumaist värsket mängufilmi Kertu. Film oli jõudnud paar minutit kerida. Kristjan Jaagu kaunid vaated suvisest kodumaast meid endasse haarata, kui äkki oli kaadri keskmes onu Maidu kahvatu taguots, mis ühe tundmatu naisnäitle ja kintsude vahel agaralt mehe tööd tegi. No, saate ise aru, see on kunst, see on võibolla kujund, kuidas niimoodi kaks päikest tõuseb korraga ja läheb looja ka ja nii edasi. Kõik oli ehe ja realistlik, nagu ühes Eesti filmis peabki olema. Mul ei ole autoreile ühtki etteheidet. Mait ja Kristjan Jaak tegid oma tööd ning onu Ilmar oli eeldatavalt sellesse teosesse valanud suures koguses oma loome ja eluängi. Mida ma siis õieti siin vingun? Kell seinal näitas 21.27 ning minu kaks viieaastast ning 1/10 vaatasid klaasistunud pilgul rahvusringhäälingu esikanalilt varjamata suguakti. Ei mingeid hoiatusi filmi ees ega ka Aktuaalse kaamera lõpus, ei mingeid vanuselisi ajalisi piiranguid. No lohutuseks ütlen, et kuidas seda nüüd viisakalt öelda, poleks seda perset seal alguses olnud, siis rahvas poleks ju kinno tulnud. Eks ole, noh, midagi peab ju olema. Vanasti öeldi, et seksut ikka ka natukene ja siis inimesed tulevad ja tahavad seda näha. Miks küll ei tea. Aga meeldisin mulle ka ETV hanketoimetuse juhataja Katrin Rajasaare vastused. Need olid ka toredad. No tont sellega, no eakene küll näidati dokumenti, no mis siis, no. Ja küll kõik ju võivad lastele seletada, et ega see päriselt olnud, see oli siukene tühi kargamine, see oli kunstiline kujund, mis näitas, no kurat tea, mida ta näitas, aga ta näitas, näitas, et on ikka, jah. Aga vastustest. On vaieldav, kas riik üldse peaks seda valdkonda liigselt reguleerima. No muidugi on see vaieldav, mulle meenub, oli see vist Bulgakov või kes see vene autor oli, kes kirjutas, Julio Jurenito Ehrenburg, kuidas üks Jeekim sai linnapeaks ja kuna süüa oli vähe, siis keelas tema toitlusprogrammi raames pärast kella 10 sugu tegemise ära terves linnas ja vahele jäi, et trahvitakse ja midagi taolist. Tõepoolest, ega riik üldse ei peakski seda valdkonda liigselt reguleerima. Ja ega siis võt see inimeste moraal, kui nüüd võtta Ameerikamaa ilusad ja õilsad filmid, kus neid fucking motherfuckereid on ikka kohe karjade kaupa ja see on kõige südant soendavam, mida üks jänki politseinik teisele võib öelda. No jumal hoia, miks siis meil ei või niimoodi teha nagu tsiviliseeritud rahvad oma neegrite suule? No tähendab, hea küll. Katrin Rajasaare vastusest tuleb veel välja, et ma ei leia, et filmi Kertu näitamine hilisõhtusel ajal pärast Aktuaalset kaamerat kell 21.20 oleks olnud kuidagi vastuolus seaduste hea tava või üldiste moraalireeglitega. Seegi natukene paneb mõtlema, et kui ühes pajas on nagu nii seadused, hea tava ja moraali reeglid, siis ma kardan, et kaks sellest kolmikust selles pajas on liigsed. Olgu siis seadusega keelatud ja ei loe see hea tava või üldine moraal mitte midagi. Olgu siis üldise moraaliga tegemist, sel juhul ei ole vaja ju siin seadusega veel keksida, eks ole? Ja tava, moraal, noh, need nagu eriti vastuolus olla ei saa, kuigi põhimõtteliselt saavad ikka küll. Aga panna need kokku ja võib-olla lisada veel peale selle, tunneme siin niisugust filmi näidates ka mupo hea tahtliku suhtumist, no ei puutu üldse ju asjasse, ma ju totakalt ja mõnitavalt. Ütleb siin Katrin Rajasaare, et tunnistan küll, et filmi kordusaeg ETV eetris 2. jaanuaril kell 12.30 oleks pidanud jääma samuti hilisõhtusse. No aga siin oleks võinud võtta kas või Juhan Partsilt tõendi, et lugeda kellaaeg 12.30 2. jaanuaril hilisõhtuks ja jätkata samas vaimus. No, Parts annaks juukse tõendi kindlasti. Ja muidugi on siin kõige tähtsam see, et lapsevanemale võiks orientiiriks olla filmi tutvustav tekst, mis on samuti Elioni nupudeta juhtpuldil paari vajutuse kaugusel. Mis asja ma vajutan, kui see nuppe ei ole, aga noh, kirjapildis ta niimoodi on esitatud. See mainib alkoholilembest naiste meest, keda süüdistatakse ullikeseks peetava peategelase ära kasutamises ning eelmise öö sündmuste jahmatava tõe lahti rullumist. Kui vanade lastega sellise sisuga linateost vaatama asuda, on iga lapsevanema isikliku otsustuse küsimus. Seda muidugi. Aga põhimõtteliselt on niimoodi, et kui tehakse üks film, mis läheb kategooriasse perverdilt pervertidele, ja kui seda filmi ikka ülistatakse, et noh, see on ikka nii julge ja nii üldistavate kunstiliste kujunditega, siis tundub, et meil on kuidagi pidi natukene nagu pervertide võim siin riigis ka kätte jõudnud ja iseenesest tahaks midagi kvaliteetset, mitte niisugust poolkronikaalset eputamist, et noh, vaadake nüüd kõik, kuidas üks pois teisele oma peenise mandlite vahele surub. Ja arvestage, see ongi tegelik kooli kiusamine ja meie peame seda näitama, muidu teie ei tea, kuidas koolis kiusata tuleb. That's life. Eks ta muidugi ropuvõitu ole, aga kui me sinna oleme suundunud, siis kindlalt edasi. Kohalikest uudistest nii palju veel, noh, palju nad kohalikud on, ühe jalaga kohalikud, teise jalaga nagu suure koduma pinnal ja siginat, saginat ja muud siukest trikitamist küll, aga me peame muidugi arvestama seda ka, et aeg kulgeb erinevatele reaalidele erineva kiirusega, tõekspidamised selles ajas, vaatamata aasta arvule ja kella ajale, mis on enam vähem vastavalt ajavööndile üks, need ka muutuvad ja nii edasi. Täna kuulutas hommikul jälle varakult raadios ja vaatasin mina selle uudise natukene ka üle, et suur ettevõtja Starmani üks asutajaid, Indrek Kuivallik, nõuab Läti riigilt kohtu kaudu 51 miljoni euro suurust kompensatsiooni oma investeeringu kaitseks. Tegelikult juba see üks lause ütleb ära, mis toimub. Ja muidugi peaks siin juba Kreeka koorina ilmuma välja meie, ei oskagi neid nimetada, aga tavaliselt on niisugused, noh see, ma ei tea, mitmes võim või jõud või mis asi ja need peaksid nüüd kooris huilgama, et õnneks meil nii ei ole, meil pole nii kunagi olnud ja nii edasi. Aga kuna herr Kuivallik nõuab lätlastelt kompensatsiooni, siis korraldati tema kontoris ka selle peale läbi otsimine, et kindlalt teada, kas tal on ka midagi, mis võiks Läti riiki ohustada või võib mehe lihtsalt lõmastada. Riik on ju suur teatavasti ja noh, riik on suur selles mõttes, et tema päralt on repressiivaparaat ja muud niisugused vahendid. Rahvast on rohkem, aga rahval pole jälle seda aparaati. Kuivallik igal juhul ütleb, et tema ettevõtted Win Energy, ehk siis tuulevõim või kuda seda eesti keeli öelda, survestatakse ebaõiglaselt. Natukene lauseid ka tsitaadi moodi siit. Ettevõtte majandustegevus ju toimub praegu. Kuigi suure stressi surve all töötajatele. Lisaks kaotame oluliselt igakuistes sissetulekutes, kuna on pärsitud normaalne kvoodi alusel energiamüük Latv Energole. No, nagu arvata võite, on tegemist töötava tuulepargiga, on tegemist kvootidega, mille alusel tuulepark peaks, saaks, tohiks müüa oma toodangut lätlaste energiafirmale, aga nüüd on miski asi pannud nagu jala ette. Igal asjal on ka oma taussüsteemid ja kui keegi ei saa müüa oma kaupa, siis on täiesti loogiline, et siin on mängus vähemalt kaks jõudu, üks jõud. Ei lase ettevõttel saada raha sisse ja teine jõud nõuab ettevõttelt raha välja. Tavaliselt niimoodi võetaksegi ettevõtteid üle ja ma usun, et Eestiski on hulgaliselt neid inimesi, kes võivad analoogilisi põhimõttelisi skeeme kirjeldada ka väga detailselt kõigi oma isiklike elamuste ja muu taolisega. Milles siis asi? Win Energy, Indrek Kuivalliku suurosalusega, on Läti suurima tuulepargi omanik. Siit võiks muidugi tausta küsimusena esitada, aga miks ei ole ta Eesti suurima tuulepargi omanik või kaasomanik või kuda seda peaks siin ütlema. Ja õige vastus oleks, et Eestis
ei olekski nii kaugele jõudnud, sellepärast, et Eestis on väga palju tegelasi, kes teavad, kes peab olema suuromanik ja kellele siis isegi ministeeriumid jah, pole parata alla mängivad. Aga see Wind Energy läks laenu andja Norvik Bank on nimi pöördumatult tülli. Ettevõte, ehk siis Wind Energy, süüdistab panka katses kaperdada kogu tegevus, ehk siis Wind Energy ise ja pank, kuigi tema tegevus on siin antud kirjelduses nagu järgmise astmena, ilmselt eelmise astmena hakkas kõigepealt süüdistama firmat raha kantimises, kuna tehingud ja muud värgid on kahtlased ja siis läkski lahti niisugune pöördumatu protsess, mis saab ainult paisuda ja mis ei saa kahaneda ja mille saab lõpetada ainult riik poliitilise otsusega. Missugune see otsus tuleb? Noh, nagu me teame, igasuguseid energiisid armastab riik tükkmaad vähem kui panka ja raha, eks ole? Eesti ja Läti vahel kehtib aastast 1996 ka investeeringute kaitse leping, aga Läti ei ole seda kuidagi pidi kaitsnud Läti riik siis Wind Energy puhul. Seega on lobi vennad teinud lopa ja asi on enam vähem paika pandud. Ja nüüd tuleb juba valu võtte ehk siis riigi terve täiega kohtusse andmine. Kui täpne õige, see summa 51 miljonit eurot on, seda ei oska mina öelda, aga tõenäoliselt võib olla küll, sest eks need turbiinid ise maksa ju ka poole miljoni ja miljoni vahel. Kui palju neid seal püsti on, peast mina öelda ei oska, võibolla on üks rohkem, üks vähem, mis ma siin jama ajan, aga üldiselt on niimoodi, et need rehkendused, no nende juurde võib kunagi tagasi pöörduda, kui stuudiosse saabub inimene, kes ise nende asjadega on tegelenud, ei teagi keda siin kutsuda, aga eks see paistab. Ja nüüd me oleme jõudnud nii kaugele, et Herr Kuivallik on esimene Eesti ettevõtja, kes on Läti riigi kohtusse andnud, sellepärast, et Läti riik ei kaitse investeeringuid. Igasugusest tilgakesest, ma pean silmas veetilka, võib järeldada ka terve kohvi, kruuside ja vedeliku olemasolu, eks ole? Seega tuli see üks tilk, võib tulla ka järgmisi ja mitte ainult Lätis, kuigi me teame, et lätlasel on kuus varvast ja imelik inimene ja nii edasi. Vaid niisugused jamad võivad ühel hetkel hakata pihta ka Eestis, sest ka Eestis ei hakka ka praegu pikemalt täpsemalt valgustama. On seda tüüpi juhtumeid ikka küll, aga selleks, et niisugusi kohtuprotsesse ettevõtta peab sul ikka mõnikümmend miljonit olema tagataskus ja lausa hallituskooriku all. Sest kohtuskäimine on totakalt kallis lõbu, kus testitakse väga kaua osapoolte maksejõulisust, no ja siis visatakse kulli ja kirja, kui paremat lahendit ei ole. Ja muidugi, tsitaati võin veel tuua, eks see kohtulahend annaks ise ka vastuseid küsimusele, kas tahakski Lätis äri teha. Mitmed suuremad Eesti ettevõtted on ju loobunud, näiteks Kaubamaja, Selver, Merko, nende seis pole vist Läti kontekstis eriti hea. Samas, ütleb Herr Kuivallik, olen positiivse ellusuhtumisega, seega loodan, et õppetunnid on õppimiseks ja ehk tulevikus sarnaseid lugusid tekib vähem, kuna loodetavasti on õpetlik lugu ees. Miks minnakse Lätti? Miks ei aeta oma asju Eestis? Põhimõtteliselt ikka sellepärast, et nagu Alice imedemaal ilusa lause välja viskas, selleks, et paigal püsida, tuleb sul kõigest jõust joosta, toota Ja teada, no see, mis edasi tuleb alates tootmisest, see on mu oma fantaasia. Ja teada, et äraetud hobused lastakse ju maha. Nii on, kui sa enam joosta ei jõua, siis hoolitseb riik kõige ülejäänu eest. Tähendagu see riik täna siin üks kõik, mis nimelist riiki põhimõtteliselt taandub ta peaaegu kõikjal ainult keskvõimule. Ja kui mina ei ole füürer, siis on ja nii edasi, nagu siin saate alguses sai juba kergelt vihjatud. Konsulteerisin ka kamraadiga kaugemal ja kamraad kirjutab siis teisest Eesti otsas sealt, kus Lätit silmaga näha võib peaaegu, kui seda mändi ees ei oleks või midagi. Kirjutab nii, jah, selline see riik on. Mul oli nii, et vallavalitsus saatis lumetraktori. Lumetraktor võttis kätte, lükkas teelt lume julmalt ja otse vastu minu aed. Aed läks puruks. Sain õutud vallalt hüvitist, et kuule taltsuta oma traktorit. Mitte muidugi nii suurt kui artiklis mainitud, 51 miljonit eurot on ikka plangu eest palju. Aga noh, et kui tegite mõned lauad katki, siis anke oma laoplatsilt kompensatsiooniks paar lauda katki läinute asemele ja kui hästi läheb, siis ehk tuleb ka valla töömees, paneb need paika ja värvib ära ka. Selle peale tuli kohale valla kolme liikmeline komisjon. Silmad läksid suureks ja kolmes suust tuli. Ja, kus on sinu ehitusluba aia jaoks? Sul ei ole seda, järelikult pole aeda olemas. Põhimõtteliselt võiks selle sama nipiga ju lasta teerullil sõita üle kogu sinu lille peenra ja öelda, et kus oli sinu luba lille kasvatuse jaoks? Ei olnud, jah, meil on õigus siin trahvida. See meenutab jälle 10 aasta tagust Tartu prügiveo teemat, kus hea korra osakonda tuli mutikene sisse ja ametnik ütles talle tere asemel, et siit kabinetist ei ole ilma trahvita keegi veel lahkunud. Mis näitab ka seda, et on teatud kategooria inimesi, kes tunnevad ennast väga hästi, kui saavad kedagi piinata, nöökida, solvata ja näidata oma üleolekut. Et siis vanema seas juba kas või oma enda laste peal oma kibestumust ja elujooksul saamata jäänud tunnustust, tigeduse ja targutustega välja elada. Ja öeldi siis, nagu kirjutaja kirjutab, ehitusluba aia jaoks pole, järelikult pole aeda olemas, seega ei ole ka midagi lõhutud. Ametniku loogika on maksimaalselt sirge. Nemad nalja ei mõista, neile tuleb anda lühikeste lihtlausetega, siis saavad aru. Kõik. Ja kiri jätkub. Ja kuulge, mis teil seal on? Kuur! Jälle ehitusluba pole, aga trahvid ehitusloata ehitamise eest on suured. Ja kirjutaja lõpetab nukralt. Seega tuli hoopis minul aia jaoks tagantjärele ehitusluba võtta, vallakassasse raha tagude sisse. Ja see ongi tänane riik, vald, kõik see, mis peegeldub. Repressiiv aparaat. Mida selle kohta öelda? Ikka seda, et väga raske on elada tingimustes, kus hoolitsetakse, et sind iga eraldi võetava sammu ees saaks maksustada, trahvida, muidu nöökida, jooksutada, panna kirjakesi kirjutama, et oleks ametnikerdistel midagi teha. Väga paljudel juhtudel on ametnikus inimene ju ammu surnud, õieti reeglite järgi ta ei tohigi tekkida ja eks see nõukogude aegne pärand, mis on sujuvalt üle läinud suure kodumaise euroliidu
headeks tavadeks, no see elab ju edasi.
Ja selle koha peale sobiks vahele tegelikult üks pisikene lõigukene, mis sai salvestatud juba eile ja mis näitab ka huvitavat suhtumist. Meil on õigus, aga me ei julge oma õigus ka tegelikult avalikult näidata, sellepärast teeme selle oma õiguse ära taga selja. Stuudios noorkena naisterahvas pisikese probleemiga ja probleem selles, et tahtis tema osta poest, no mida ta osta tahtis, no eks ikka seda, mida seal parasjagu on, ega igas poest praegu igasuguseid asju ka ei ole, ilmselt inventuurid või on issand ise osa kaupa ära kutsunud. Igal juhul nii mõneski Selveris näiteks on kaupa kohe päris vähe, aga probleem selles, et läksid sina poodi, parkisid masina poe ette ja...
Oh, üllatust, poest tulles ootas mind ilus head uut aastat õnnesoov ühisteenuste poolt.
Tähendab, et poe ees parkimise eest juba trahvitakse.
Tundub küll, piirkond iseenesest oli see piirkond, kus tavapärast parkimist ei ole, ehk siis täiesti tavatu oli mul saada poe parkles parkimistrahvi autoklaasi vahelt.
See tähendab, et poodide parklad hakkavad muutuma tasulisteks.
Tundub nii, et toidu eest vist kauplused enam nii palju raha küsida ei saa, et siis küsivad nende käest raha lisaks, kes autoga tulevad kauplusesse.
Nõmmel on enam vähem sama probleem. Igasugused maatükikesed, mis kellelegi kuuluvad, on nüüd antud rendile nendele, kes trahvivad selle eest, kui sa tahad seal peatuda. Kui me vaataksime probleemi niimoodi laiemalt ja üldfilosoofilisemalt, kas sinu meelest on see normaalne, et autoga seisma jäämise maksustamine peab järjest rohkem laienema?
No, veitse kummaliselt see kõlab, aga siis võiks ju nii-öelda jalakäija käest küsida ka peatumistasu, kui ta kõnniteel seisma jääb.
Kummaline olen selle mõtte ise ka välja pakkunud tükk aega tagasi juba, kui need tasulised parkimised levima hakkasid. Aga mida sinu meelest muudab paremaks see, kui sa maksad peatumise eest? Mis muutub paremaks, kui, no juhul kui sa ei tea, et selle koha peal seismise eest tuleb maksta, saab siin trahvida keegi, kes ilmub nagu vaim põõsest ja kaob sinna samasse?
No ausalt öeldes tekitab see hämmingut, et ma ei oskagi mitte midagi öelda, et kas või lõme, uus kauplus, mis avab enda uksed, võiks siis vähemalt teavitada neid kliente, et tema kaupluse sisenemine on tasuline. Et vastasel juhul ma tõepoolest kuskil õhtu pimedas täiesti tavatus piirkonnas, kus parkimist tavaliselt ei eksisteeri, leian parkimistrahvi.
Et... Mis koht see oli?
See on Põhja-Tallinn ja meie tuntud ajakirjandusest juba läbi jooksnud selline tore toidupood Maxi Market.
Maxi Market. See tähendab, et on pood, poe ees on parkla ja... No heakene küll, ma saan aru, et ütleme Järve Selveri juures... Hakkas liiga palju autosid seisma, millegi pärast võeti seal ka ette, et pane aga parkimiskell, pisikesed liiklusmärgid kuskil olid, kuigi elava liiklusega magistraalilt kõrvale keerates ei ole sul aega lugeda neid pisikesi kirjasid. Peale selle on Tallinnas levinud veel niisugune asi nagu ajutine tasuline parkla liiklusmärk, mille iga mats võib võtta kaenlasse, tõsta kuhugi ja siis vajutada sulle klaasi vahele trafik viitungi. Mida sa arvad inimestest, kes tegelevad teiste inimeste trafimisega? Kas nad on rohkem inimesed või on nad rohkem robotid, et mitte öelda orjad?
No, eks... Eks me kõik taha oma neid väikseid või suuri makse riigile hirmsasti maksta ja eks riik mõtlebki, kuidas seda raha nii-öelda rahvakest kätte saada, seda pisukestki, mis neile palgast järgi jääb. Aga viisakas oleks siiski võib-olla endast märku anda, kui sa nii-öelda käsi pikka ees küsima tuled ja riigi eelarvest vabastatud rahaga sinu linnaosa osale ei suuda hakkama saada, et sa pead nii-öelda kogu aeg mingi augu ääre peal käsi pikka ees juurde küsima, sest et sa ei tule toime sellega. Aga kahjuks pensionär, kes saab 200 eurot kuus, peab toime tulema või noor ema oma väikese lapsega selle miinimumpalgaga, et miks nemad peavad toime tulema, aga miks linnavalitsuse osa peab alati käsi pikka kusagile poole vaatama ja lisa nõutama.
Nali naljaks, aga tegemist on veel ju lausa eraõiguslike üksustega ka. Need parklafirmad, need on ju eraõiguslikud. See tähendab, et üks eraõiguslik isik trahvib teist eraõiguslikku isikut riigi või linna nimel. Makstes selle eest, no ma nimetaksin seda altkäemaksuks, et ta saaks selle õiguse endale. Umbes nii nagu... No, mingisugune firma võtab eraõiguslikult kedagi nöökida ja maksab riigile 20% käibemaksu ja asi on sellega lahendatud. Riik on väga rahul, et kodanike nöögitakse ja tema saab 20%.
Ja, milline rõõm, eks ole?
Aga mis muutub niisugusest tegevusest paremaks? No. Selle sama autoga seisma jäämise maksustamine, kas sa seisad siis kindlamalt?
Ma ei tea, mis see minu jaoks või minu auto jaoks paremaks muutub või mis muutub see riigi jaoks paremaks. Ma isegi ei tea, kas peab küsima, kellele muutub midagi paremaks või milles muutub midagi paremaks. Aga natuke mõtlema paneb küll suht kohatu, minu arust on see tegevus.
No loll on see, kes põhjust ei leia või põhjendust oleks täpsem öelda. Alati võib ju öelda ka selle trahvidest laekunud rahaga meie tagame, et ilm sinu autokohal on ilusam. Sellega tagatakse teede ja piirete kvaliteet, sellega laiendatakse tasulise parkimise ala, et sa saaksid igal pool maksta juba selle eest, kui sa autoga peatud. Ma panen siin käe südamele. Mul endal ei ole neid probleeme veel, aga võimalik, et varsti tulevad. No ma lihtsalt ei sõida niisugustes kohtades, kus on ebamugav seisma jääda.
No eks ta nii olegi, et tegelikult tavapärased harjumustoidupood, kus ma käin, seal ei eksisteeri selliseid probleeme. Ja nende parkimis pindala on suurem kui kaubanduslik pindala ja neil ei teki sellist küsimust, et nad võiksid enda parklat kellegile välja rentida. Ja seda enam, kui sa leiad ennast piirkonnast, arvad, et siin on uus kauplus, et lähed vaatad ka, mida head ja põnevat ja võibolla juhtumisi ongi sellel hetkel mugavam seal sisseoste sooritada ja sa tead, et see ala on parkimisvaba ala ja kauplusest tulles, kus sa ei oskagi oodata, et seal võib see parkimistrahv siin tees oodata. Võibolla tõesti kusagil sissesõidu tee alguses mingisuguses toredas pimedas nurgas oli ilus plakat sellel asutusel välja pandud. Kahjuks kell oli liiga hiline lundsadas, ma tõepoolest ei näinud. Ja kaupluse ukse peale ei leidnud ka mingisugust teavad, et meie parkla on tasuline.
Sul oli veel üks kummaline juhtum, kui sa said hetkel ise masinast lahkumise eest trafi ja ei julgenud masina juurde tagasi minna, sest sa arvasid, et tavaline kaabakas varastab su kojamehi.
Oh jaa, no võt selle talvega on juba nii, et õhtud lähevad kiirelt pimedaks. Ja ka nendes parklates, kus teatud tegelased tegutsevad, mis on siis nii-öelda välja renditud, ei ole ka mingit erilist valgustust. Ja kui lund sajab, tuiskab on pime, tõepoolest vaatasin, et astun poodi sisse, leidsin, tegemist oli säästumarketiga, leidsin, et see pood on piisavalt must ja ma ei soovi seal sisseoste teha ja pöörasin ukse pealt tagasi. Küll aga nägin mingit väikest mehikest oma auto juures askeldamas ja naiste rahvas tõesti, nagu ma olen, mõtlesin, et keegi varastab minu auto kojamehi, sest möödunud sellest hetkest oli ju kõigest üks minut. Et parkimistrahvi inimene peaks ikkagi kuidagi nagu tal ei läheks nii kiiresti need asjad. Ja ma ei julenud oma auto juurde minna, sest ma tõesti arvasin, et tegemist on vargaga, kes varastab mu auto kojamehi ja ma ei julgenud sinna juurde minna, sest et vastasel juhul ta võibolla oleks mind rünnanud nende samade kojameestega. Ja kui ma siis seisin seal auto taga ja ootasin selle onu askelduse ära, sain veel sajatust osaliseks, kui ma küsisin, et vabandage, et mida te siin teete, et jooksis minema ilmagi märku andmata ja teadmata, et see tundub nagu nii kummaline nende inimeste käitumine, kes on ka selle töö nii-öelda võtnud, aga siis töö on töö ja see tuleb ära teha, kui ta selle ameti peal on, aga võiks nagu natukene inimlikkust ka üles näidata või suhtumist parandada.
Tulemegi nüüd selle inimliku komponendi juurde. Kas selle tegevuse eesmärk on kodanike kuulekamaks muutmine piitsa või prääniku läbi? Kas nad tohiksid, peaksid seletama asja? Kas peaks olema kindlustatud, et kodanik mõistab, mida ta siin kellegi idioodi tahtel teha ei tohi ja ei tee seda? Või on meie inimesed niisugused, et neid tuleb peksta, et nad mõistaksid, mida siin teha tohib, mida seal teha tohib. Muidugi kõige alatum variant on see, et suurendage välja lüpsi. Eelarvest on nii ja nii palju puudu. Meil on raha vaja kõik tänavale, pommige, trahvige.
Tundub küll, et aastavahetus on olnud mõnel pool suht kulukas vist, et tuleb võtta sealt, kust võtta on ja kust võtta annab. Et noh, vana sõna ütleb ka, et lõil saab kirikus peksa, eks ma siis seise enda üle naera selle üle. Et pole siia maani veel arvanud, et peaks millestki kõrvale hiilima või mitte nii käituma nagu pole kena. Et pole mul ka kahju olnud parkimiste eest maksta, aga need toidupoe parklate välja rentimised, mulle tundub, et see natuke on liiga palju.
Veel kord inimese juurde. See, kes siin trahvis ja ära jooksis, et sa temaga rääkida ei saaks. Tema inimlik aspekt, kas ta on äkki nii pehmeks pekstud, ja tal ei ole muud teha kui orjalikult alluda sellele, mis isegi tema jaoks on ebamoraalne, millest ta rääkida ei taha, millega ta oma näopilti seostada mingil juhul ei soovi, aga süüa ju tahaks. Kas on äkki see olukord tekkinud?
No, kardan küll, jah. Inimestel hakkab juba häbi seda tööd tehes, mis neid elus hoiab. Kuhu me niimoodi lõpuks jõuame?
Jõuame täisorjandusliku ühiskonna juurde, aga noh, see on nüüd ise küsimus. Põhimõtteliselt arvestades Eesti politsei tänast olukorda, mupo vajalikkuses ma ei kahtle. Õigemini see võiks muidugi olla seotud ka Eesti politsei ja kõige selle segadikuga, mida seal tehtud on, mis on kaunikesti jube, aga võt, mupo rakendamine on küüniline, diletantlik ja inimsust alavääristav. Ma pakun niimoodi välja, ma ei pane sulle sõnu suhu, kas sa nõustud, pigem nõustud, ei nõustu, üldse ei nõustu või tuled kallale?
Ma pigem nõustun, et institutsioon kui selline on tõesti vajalik ja politsei tööülesand, et teatud tööülesand loomulikult võiksid sinna minna, kuid ka mina näen seda, et antud institutsioon vajaks natukene teissugust rakendusviisi, et see, mis seal hetkel praegu paistab tegevuses olevad, et see vist ei peaks seda eesmärki kandma.
Aga aitäh ja kui kellelgi on sel teemal mingi oma arvamus või midagi taolist, olge kenad, saatke kirjakene Nõmme raadiosse, kui see on asjalik, arendame teemat edasi. Niisugune oli siis nüüd see salvestatud jutukene. Eks iga üks saab siit endale oma ja kes hooletu jääb ilma, aga lollusi meie ümber on ju kuhjaga. Oli see vist teile või täna igal juhul ma panin selle materjali kõrvale ja see materjal on mu ees. See on ka üks kiri. Ostsin piletile vist Lotte muusikalile piletid ja neid välja trükkides jäi silma märge. Toimumiskoha teenustasu 50 senti. Iga inimene võib nüüd katsuda ära mõistatada, milline seos on Lotte muusikalil ja toimumiskoha teenustasul. Kas sellega teenindatakse toimumist, kohta või kedagi veel? Kirjutaja kirjutab, et summa pole küll suur, aga väga ootamatu minu teada peaks toimumiskoha eest tasuma saali üürija ehk teater. No eks see peaks olema pileti hinna sisse ära peidetud, nii et ta ärritavalt välja pole kirjutatud, aga enne siin ta oli välja kirjutatud. Miks sellist raha küsitakse, kirjutab kirjutaja ja millise teenuse eest ma konkreetselt antud juhul maksan? Sellele vastas siis Nordea kontserdimaja juhataja Aivar Sirelpuu. Ja vastas tema asjatundlikult nii. Juba alates 1. jaanuarist 2014 lisandus kõikidele Nordea kontserdimajas toimuvatele sündmustele 50 senti pileti kohta. See tähendab, et kui kontserdimajas toimub see, milleks maja on ehitatud, siis lisatakse mingisugune hind pileti hinnale, millegi pärast on vaja eraldi rida raamatupidamisse või kuidas seda võtta. Ja herr Sirelpuu jätka, milline tuuakse ka eraldi välja soetatud sündmuse piletil analoogiliselt pileti müügi koha teenustasule. No eks seal võiks ju olla pileti peal siis välja toodud ka, kui palju saab peaosaline, kui palju saavad kõrvalosalised, kuidas neid maksustatakse, kes on FIE, kui palju teenib riik käibemaksuga, kui palju makstakse kütte, kanalisatsiooni ja tont teab mille eest. Vähemalt minu sihelmine teoreetik ütleb niimoodi. Herr Sirelpuu räägib edasi, ürituse toimumiskoha põhist teenustasu on rakendatud tagamaks külastajate parem ja mugavam teenindus ja tasuta korraldus, seal hulgas kohapealne füüsiline ja elektrooniline piletite kontroll. Tasuta riietehoiu teenus ning lisaks veel mitmete muude toimumiskoha parendamisega seotud kulude katmiseks eelpool mainitud eesmärgil. Teoreetiliselt peaksite te praegu kuulma, kuidas minu käes olev suur klaas tühjeneb ja minu kõrisõlm teeb ilusti ja armsasti klunk, et seda kõike mõista. Meie küsime sinult raha selleks, et saaks sulle tasuta teenust osutada. Klunk, muud ei oska ma selle peale öelda. Tõepoolest, see on, no, me teame kõik, et igasugused piirangud, trafid, vangipanekud kaasa arvatud on selleks, et klienti paremini teenindada. No, näiteks võiks ju kontserdisaalis valguse kustutamise tasu olla 20 senti pileti kohta, ja muidu ei lähe saal pimedaks ja kefa on ju jälgida mängu, eks ole? Siin võiks igasuguseid ime asju välja tuua, aga miks need on välja toodud? Seda põhjus tegelikult ju ei ole, kes kurat mõtles välja kõik selle liikse, mis on pileti hinna kõrvale pandud teise asja teenusena. Kas sellepärast, et seda teist asja saaks kuidagi pidi teistmoodi maksustada või mis siin toimub? Teoreetiliselt, kui
mõni raamatupidamisest aimu omav inimene seda nüüd kuuleb, siis võiks ta mulle seletada, miks on vaja, noh, näiteks ühel hetkel võib ju olla, et ostad pakki võid ja näed, et või paperisse pakendamise tasu oli 4 senti või pakki kohta või 40 senti. Miks tuleb see eraldada tervikust? See on nagu küsimus. Okei, Nordea kontserdimaja küsib igalt külastajalt 50 senti toimumiskoha tasu. Seda on vaja, et tasuta kontrollida pileteid, tasuta teha riietehoidu ja nii edasi. Halleluja, juhei keskpõrandale kokku. Ühes Rakvere kohvikus on niisugune kord, et koha peal salatit söönud inimesel tuli maksta eraldi taldriku kasutamise eest. Ei ole loll, nali klunk, 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 klunk. Elisa Mobile ID sertifikaadi uuendamine maksab 20 eurot. Pangakaardi hooldustasu, selle sama kaardi, mis istub sinu taskus, see on iga kuu sinu pangaarve peal võid ise vaadata. Stockmanni vastas on kassi kohvik, kus tuleb maksta visiidi tasu 5 eurot. Just nimelt visiidi tasu. No mine sa tea, võibolla... Ühel hetkel on seal seina peal ka hinnakiri, et kassi paitamine, pikikarva 1 euro, vastukarva 2 eurot, tagajärgede eest ei vastutata. Klikis peab maksma garantiisse viidud vidina eest käsitlustasu. Selle eest, et see vidin läks sul pumpsu, sa viita garantii ajal läbivaatusele. Ja nüüd maksad käsitlemise eest. No, üle 3-4 korra sa käsitleda ei lase ka, eks ole? Sõita ikka midagi nagu on juba mõjuvat. Swedbank. Neiukene noorukene maksis 20 eurot selle eest, et suutis oma õppelaenu enne tähtaegselt ära maksta. Sigasihuke oleks ikka tähtaega üle venitanud, siis oleks... Pank ju rohkem raha saanud, tähendab 20 eurot selle eest, et suutsid oma laenu varem ära maksta ja pank võib selle raha nüüd järgmisele õnnetule laenata. Vaatame taksode poole. Sõidu alustamise tasu, no 1 euro, 2 eurot, 3 eurot, 4 eurot ja nii edasi. Sisse istumise tasu. Sisse astumise tasu ei ole, istumise on. Aga sõidu alustamise tasu 3 eurot selle eest, et ta esimese käigu sisse paneb. Glunk, glunk, glunk. Krooni ajal olla käinud üks tegelane rataskõmu tänaval maniküürija juures ja saanud arve. Maniküür, massaaž, lakkimine, ei tea mis kõik, tooli kasutamine 25 eurot. Muidugi ta küsis, et kas ta järgmine kord võib oma tooliga tulla. Ja muidugi tipp, kõige vägevam, on ikka meie püha Taavi Veskimägi oma võrgu tasudega. Et siis nagu ühe subsidiaari elekter kulutab kaableid rohkem kui teise oma. Elisa AS võtab 0,60 senti e-arve eest. No, miks? Seda jama on vaja eraldada niigi kenast kasumist või millest iganes. Glunk, glunk, glunk. Aga noh, 21. sajand. Nagu me kõik teame, on kätte jõudnud juba 15. rabi olaval 1436 või 6. jaanuar 2015, ehk siis 15. tevet 5775 või 6. sünagu 10228 või juuliuse päev number 2457028 ja vaat selle 28 eest palun 28 ütlemise tasu 5 eurot iga ühe käes, saatke mulle või tooge ise jalgsi postkasti. Ajaloo juurde. Täna, issanda aastal 1916, sündis Paul Keres. 1918, just nimelt täna algas
teine Eesti sõjaväelaste kongress, mis ei olnudki nii lühike, kui arvata võib, kestis tema kohe 13. jaanuarini välja. Ikkagi sõjaväelased, ikkagi oli millest rääkida. Täna 1943. väidetavalt sel kuupäeval Nikola Tesla. Tema oli Serbia päritolu leiutaja ja elektriinseneer. Müstilise elukäiguga mees, kui ma nüüd õigesti mäletan, oskas tema 6-7 keelt. Ladina keel muide kaasa arvatud, eks see käis hariduse juurde, kus juures Gratsi ülikoolis ta õppis ja kuskil veel, aga ega kõik mul ka meeles ei seisa. Ja lõpetas tema oma tegevuse Ameerikas, kus ta õieti sai ka oma tegevust alustada, sest Euroopas nagu oli segadusi sigadusi piisavalt palju. Tema töötas välja siis vahelduv voolu ja päevavalguslambid ja lisaks sellele veel ka sihukese nipi, kuidas saada kätte atmosfääri elekter. No see sama, mis oma potentsiaalide vahega välku tekitab. No maal on nagu üks potentsiaal, üleval on teine, tihti peale on üleval ka kahe pilve vahel igavesed vägevad säfakad. Lõppude lõpuks on ju elekter atmosfääril lahutamatu osa. See on, nagu ma juba ütlesin, kõige tavalisem potentsiaalide vahe ja kui see potentsiaalide vahe on piisavalt suur, siis käib ka plõks ja noh, kõige lihtsamalt öeldes säde lahendus. See on silmaga nähtav osa, aga on ka silmale nähtamatuid osasid ja seda võib iga üks lugeda tõenäoliselt vanaaegsest keskkooli füüsikastki, mis nähtused olemas on. Aga jah, ühel hetkel tuli herr Tesla ja olla tema ehitanud antenni, mille abil saavad atmosfääris seda potentsiaalide vahet kätte. Kas see nüüd antenn kõige täpsem nimetus sellele on, aga võt mingi snitt pidi olema. Põhimõtteliselt ju tavaline raadio saab ka midagi atmosfäärist kätte. No, lained, need on niisugused asjad, mida ühes küljest nagu on, teises küljest nagu ei ole. No püüdke tuua mulle tuppa üks merelaine, nii et te saaksite tõestada, et see on merelaine, mitte ämbritäis vett. Te ei saa lained tuua. Küll aga te saate tuua laine kaasa toodud asja, olgu see siis muda või mingisugune praht, mis laine peal oli. Ja sama asi ongi selle atmosfääri elektriga ka. Selle laine toodud asju võtab vastu ju tavaline raadio. Te ju kuulete oma kodus, kuidas ma siin mõirgan, eks ole? Ja niisuguse asja siis Tesla võttis atmosfääris, see on ju energia. Isegi minu jutt on energia, mõni läheb kohe tigedaks selle peale ja mõni õõrub kahju rõõmsalt käsi ja nii edasi. Raadio saab jah energiat atmosfääris kenasti kätte, teine asi peab selle muidugi üles lükkama sinna atmosfääri tõlekas, nii samuti heli ja pilt tulevad koju kätte, ikka laineharjal, ikka laineharjal. Ja juba 1897. aastal oli vist, sai Tesla patendi mingisuguse pisividina peale, noh, ütleme tehniliselt nagu antenn, mis pidi tooma sulle elektri lausa pihku kätte. Nii kui tahad ja ei reosta tema midagi, ainult tõmbab aga ülevalt alla ja siis sina muudad selle, noh, näiteks lambi põlemiseks ja eks see põlemine läheb jälle suletud ökosüsteemis atmosfääri tagasi. Keerad aga nuppu ja tuleb aga elektrit ja kui ei taha, keerad kinni jälle. 1933. aastal olla Tesla katsetanud juba niisuguse imeliku süsteemiga autot, et pisividin peal, keerad aga nuppu ja masin võtab tuurid üles ja hakkab sõitma. Sõidualustustasu kohta ma ei tea. Juuda oli siis odavam, kui Tesla sai seda endale katsetamiseks lubada. Kõik need, kes seda nägid, olla olnud vaimustunud ja on tänaseks surnud. Lihtsalt aasta arv niisugune, et see, kes sellest aru sai, peaks olema praegu nii vana, et ai. Aga nüüd hakkab peale see kõige lihtsam asi, kuna Tesla ei olnud ise rikas, vaid elas nagu J.P. Morgani sponsorluse ja toetuse peal, siis vaatas Morgan seda massinat, mis hakkas nupukeeramise peale sõitma ja esitas tema ühe ainsa liberaalse küsimuse. Aga kuhu siin see voolumõõtja panna? Ja selles peale siis olla jäänud kõik need patendikesed värgid, mis Teslal olid, kenasti Morgani sahtlisse ja asi sellega. Ja kui Tesla ära suri, elas tema kuskil hotellis viidis, siis olla tulnud, no nagu filmis, mehed mustade ülikondadega ja viinud kogu materjali minema sugulase muidugi maru pahased, kaebased. Kaebasid selle peale, aga FBI andis vastuse, et meie ei tea, kes need olid. Üheski riigiametist neid ei saadetud. No tähendab, oli midagi, no nagu meil mupo, et keegi ei tea, kes ta oli, aga näe, trafikviit on kohal. Kuigi ega see ei pruugi ka mupo olla, me ju ei tea, mis üksused veel on saanud õiguse väljendada oma kirge raha vastu. Teid trahvides. 3. mai. See jääb hästi meelde, sellepärast, et esimesed 2 mai kuu päev oli möödas ja 1907 jääb ka hästi meelde, sellepärast, et 2 aastat 1905. madinast on möödas. Avaldas Tesla New York Worldis artikli. See oli enam vähem et aasta enne seda, kui Tunguusi meteoriit tuli. Ja artiklis oli kirjutatud, et mingisugune magnetifying transmitter, Tesla oma, olla tootnud juba mingisugused 25 miljonit hobujõudu ja tema teeb praegu hoopis hullemat massinat ja saab kätte 800 miljonit hobujõudu ühe ainsa plahvatusega. See ühik hobujõududes oli, seda mina ei tea. Omal ajal keskkoolis ma tahtsin võimsuse värgi siduda vattidega, ikka hobu vatti näiteks või niimoodi, see oleks ka huvitav ühik. Ja Tesla väitis selles artiklis, et tema võib selle energia suunata täpselt sinna punkti, kuhu tema tahab, kogu planeedi ulatuses. Noh, oli nagu oli, 43. aastal Tesla suri ära ja 53. aastal täpselt samal päeval teatas president Truman uhkusega, et USA-l on vesiniku pomm. Ilmselt sellel pommil olid paremad sponsorid kui Tesla omal. 1959. aasta USA tunnustas Fidel Castro valitsust Kuubal. 1989 lahkus siit ilmast Jaapani imperaator Hirohito ja väidetavalt 1990 suleti piisatorn publikule tänab otsaronimise mõttes all või seista küll. 1991 saadeti Nõukogude Sotsialistlike Vabariikide Liidu üksused Balti riikidesse, no edasti oli vaja. Eile tuli ka kimbukene ilusaid uudiseid ja mis köitis minu tähelepanu mõneti oli see, et eestlannast ettevõtja Jaanika Merilo asus tööle Ukraina majandusarengu ja kaubandusministri Aivaras Abromavitsuse nõunikuna. Iseenesest kena minister ütles kohe rõõmsalt, et ma tervitan meie meeskonna uut liiget Jaanika Merilod ja ma olen kindel, et tema rahvusvaheline kogemus ettevõtluse ja investeeringute vallas on kasulik nii ministeeriumile kui ka riigile tervikuna. Olen tükk aega mõelnud selle peale, mida Ukrainas tehakse. Minu meelest vabastatakse praegu Ukraina rahvast riigi kandmise koormast, et anda rahvale hoopis uus ja selgem ülesanne. müstiliselt palju on tekkinud kuidagi pidi riigi juhtimisse võõraid nimesid, mujalt toodud eksemplar, olgu siis Leedust, Eestist, Gruusiast või noh, jah. Minu küsimus oleks, mis neid inimesi oma vahel ühendab, et korraga sattuvad nad Ukraina ette otsa. Natukene nagu segane. Ja samas, kas ei ole tegemist Euroopa Liidu uue ja huvitava eksperimendiga, kus kõigepealt kujundatakse välja ühe, noh, ütleme, mitte veel kuuluva riigi juhtkond, pannakse kõik jõujooned paika, siis otsustatakse seal riigis, et juhtkonnal on täisvolitus ja otse edas ikka, nagu siga jahani. Kui vaadata neid nimesid, noh, hea küll, Jaanika Merilo. Vaatame pilti, vaatame nime. Majandusarengu ja kaubandusminister, ka nagu importkaup seal siis Aivaras, eesti keeles ei sobigi öelda, eesti keeles peaks olema siis Aivar, ja perekonna nimi on ka leedupärase hääldusega Abromavičius, mis võiks olla slaavipärasema hääldusega Abramovič, ikka Abramiga seotud tegelane nagu. Ei tea, aga nagu ma aru saan, on Jaanika Merilo peaülesanne investeeringute meelitamine Ukrainasse ja sellega ilmselt siis Ukraina ise tegevusele konkreetsemate raamide seadmine. Ei oska ma siit rohkem välja mõelda, aga tuleviku perspektiiv, no seda võib igaüks ise rehkendada. Saate lõpus tahaksin välja tuua veel ühe kenakese killu, mis on Telegrami toodetud. Nemad on aktiivsed, nemad on ikka veel alles ja kuigi paljud on lootnud, et suudavad Telegrami ära osta või kui eestlane või muul viisil, või koguni siis Abramovič ei tuua Telegrami juhtkonda, et anda Telegramile õige suund õigel jääpangale, tähendab ajakirjandusmaastikul, no ei ole see veel välja tulnud. Aga Telegram toob meile välja, et 2014. aastal avalikustatud CIA piinamisraport on tekitanud ulatusliku pahameelt üle maailma, mis on suhteliselt ajakirjanduslik ja traditsiooniline lause, noh näiteks kogu maailma üldsus, kõik progressiivsed inimesed on sügavalt nördinud, millise pilguga üks pätt vaatas USA presidenti, kui president aknast välja vaatas. No, ühesõnaga siuke üles puhutud ajakirjanduslik algus, see käib asja juurde tihti peale, sest noh, kui sa artiklit tõlgid, siis tahes tahtmata sa pead ju võtma selle punnispõskse paatusega kaasa. Jänkid ise muidugi ei ole nii ärritatud kui maailma avalikus, sest jänkid on juba tõsiusklikud, nemad teavad täpselt, kuidas asjad on ja nii edasi, et piinamist ei olnud või kui oli, siis oli ainult selleks, et nemad ei piinleks ja saaksid maksta oma riigimakse ja riigi võlg saaks reipalt suureneda. USA suuremad meediakanalid ei ole seda piinamisraportit oluliselt kajastanud ja ei ole seetõttu nõutud ka asja uurimistega asjaosaliste karistamist, aga Euroopa konstitutsioonilise õiguse ja inimõiguste keskus võttis ette ja esitas süüdistuse lausa sõjakuritegude sooritamises mitmele isikule, kes olid seotud selle piinamisprogrammiga ja kutsus ka riikliku süüdistajat üles algatama kriminaalmenetlust. No, see piinamisprogramm oli see, mille tõttu üksi ekim, keda ei ole siia mani suudetud veel kohtu alla anda, värbas veel omasuguseid ka ja võttis omaks holokausti sauruste välja suremise ja isegi suure paugu, nagu kurjad ja veel kurjemad keeled räägivad. aga no võt, nüüd ei saa kohtu alla anda, sellepärast, et füüsikud ütlevad, et tead selle suure pauguga ära meile nüüd küll jama aja. Ülejäänud me usume. Aga kriminaalsüüdistus on tänase seisuga esitatud CIA endisele juhile, endisele kaitseministrile Donald Rumsfeldile ja George Bushi õige mitmele, kunagi selle administratsiooni liikmele ja neid süüdistatakse sõjakuritegudes ehk siis piinamises. Ja Saksamaa rahvusvahelise kriminaalõiguse rikkumist käsitlev seadustik oma 8. Paragrafi esimeses lõikes formuleeribki täpselt selle, milles neid süüdistatakse. No vaevalt, et see asi muidugi kuhugi kaugemale jõuab, aga ikkagi. Siin on pikem artikkel sel teemal, aga soovitan teid siis, et võtke see ise. Aga soovitan teile, et võtke see ette, tehke Telegram internetis lahti, lugege. Ja te näete, et seal on ka pisikene kiri, toeta Telegrammi. Kes saab, see toetab. Nõmme raadiot pole vaja toetada hilja juba. Kui nii naljaga pooleks öelda, tegelikult pole häda midagi. Elame veel ja homme kohtume jälle.
Kodanikud riisjad, elektrirompes külla. Väljub kolmandat teed, kell 23 ja 30 minuutit.
Atsile pääs külla, sõitma viidin külla, kokku nii lepitud sain. Jooksuga ja maama jõudsin nii hilja, kassas mul käimata jäin. Akna alla platsima sisse sain võtta, ajarehed lahti siis lõin. Palju hääldi ukse kohal ragisema hakkas, kolega kuulama jäin.
Kodanikud reisijad, järgmine peatus Lilleküla.
Kõrval pingil istusid auväärsed härrad, jutta auto hindades käis. Aga otse vastas mul kaks keena neidu, kõik neile peatuma jäin. Tuusid kahekesi rangel ja külmal, nagu ei märkakski siin. Kavatsesin alustada nendega juttu, palju häädi hoiatas pind.
Järgmine peatus tondi, kodanikud, ärge hüppake libedale platformile.
Palju häädi lõpetas, uks läks äkki lahti. Südames külmaks mul lõi. Rahvas hakkas nii helema, taskutes tuhnis, saatust ma ootama jäin. Vajusin kükmu ja tegin, et magan, seisma ta kõrvale jäin. Kõrva ääres kuusin, siis palju häälset juttu, parem biletik ta vain.
Kodanikud reisijad. Siiu, kodanikud, sisenege vagunisse ja väljuge vagunist ainult uste kaudu.
Juhtus siin õnda, et viimased rublad kontrolör endale sai. Aga sest rahast mul polnudki kahju, kaaslased endale sai. Sõitsime kolmekesi, puusime juttu. Sõitnõnda meeldivaks sai. Räägitud sai ära siis, et homme saame kokku, palju häädi ütles siis nii.
Lõppeatud pääsküla.
Nii sõitsin ma elektrirongiga ja rahvas ka. Elektrirongiga ja kontroll ka. Elektrirongiga ja neiud ka. Elektrirongiga, nii sõitsin ma.
Babaram, babaram.
Elektrirongiga.
Saade on salvestatud.
2015. aastal.